Профіль папи Франчишка з'явиться у популярній соціальній сітці для обміну фотоздимками і відеозаписами Instagram. Він почне діяничати 19 сакавіка і буде називатися Франціскус. Інформацію об з'явленні аккаунта святого айца на гэтай медіаплатформі підтвердив префект секретаріату по комунікації апостольской столицы ксёнц Дарио Вігано. 26 лютого папа Франчишек приймав на аудиенцію в Ватикані заснавальника Instagram Кевіна Сіструма. Об гэтай падзеі апошні напісаў: «Мы размаўлялі аб здольнасці выяваў аб'ядноўваць людзей розных культур і моваў. Без сумніву, гэта адзін з самых незабыўных момантаў у маім жыцці». Instagram мае каля 400 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. У красавіку 2012-га ён быў набыты кампаніяй Facebook.